Dobro vam večer, poštovani slušaoci, ovo je radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo zajedničkim srbijansko-hrvatskom istragom o ubistvu narkodilera koji je pronađen u zagrebačkom jezeru Jarun. Bosna i Hercegovina je konačno ispunila uvjete za liberalizaciju viza. Ukoliko je Evropska komisija ovoga puta ne nađe novi razlog za odgodu, BH građani će bez viza u Evropu, a aktualna vlast će liberalizaciju kapitalizirati na predstojećim izborima u oktobru. Glasači će naime zaboraviti da su ih ti isti političari doveli do situacije da budu jedina zemlja bivše Jugoslavije kojoj trebaju šengenske vize. U Crnoj se gori vlasti se češće zaklanjaju za vanjskih i unutrašnjih neprijatelja, jer je to način da se odbrane od sve teže socijalne i ekonomske situacije. Poslušajte u minutama što slijede, no prije svega najavljenog pregled dnevnih događaja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Viši sud u Londonu danas je uz kauciju pustio iz pritvora bivšeg člana predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića. On međutim ne može napustiti London sve dok se ne riješi pitanje njegova izručenja.
Nakon saslušanja pred Višim sudom u Velikoj Britaniji, ratni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejup Ganić je pušten iz pritvora uz kauciju od 200.000 funti, koju je ranije osigurala Bosanka Sanela Jenkins. Šef Ganićevog pravnog tima Damir Arnaud za Radio Slobodna Europa kaže kako je zadovoljan sudskom odlukom koja je bila očekivana s obzirom na dokaze koji su ranije ponuđeni sudu. Više se u slučaju Ganić pred londonskim pravosuđem ne vode dva procesa, kaže Arnaud.
Sada ponovo imamo samo jedan proces, a to je proces znači o meritumu, opravdanosti srbijanskog zahtjeva. Ovaj proces o kauciji je završen, gospodin Ganić će sada biti pušten uz kauciju. Mi se nadamo da 25. marta, kada je to ročište o meritumu, da ćemo imati sličnu odluku suda.
Pravni tim koji zastupa Ganića ponudio je sudu dokaze koji su prošli proceduru u Haškom tribunalu i za koje je tvrde rečeno kako pokazuju da nema elemenata krivičnog djela protiv Ganića. Tako očekuju i njegovo potpuno oslobađanje, odnosno vraćanje u Bosnu i Hercegovinu, napominje Arnaut.
Stotine stranica dokaznog materijala Haškog tribunala iz 2003. 11 godina nakon dobrovoljačke, valjda se sve do sada skupilo, valjda ne postoji ništa drugo, valjda je očito da ne postoji ništa drugo i nadamo se da u konačnici nema šanse da gospodin Ganić bude izručen Srbiji.
Ganić za donošenje konačne odluke neće smjeti napustiti Veliku Britaniju, odnosno London, te mora biti prijavljen na stalnu londonsku adresu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović uputio je pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću u kom navodi da protestna nota koja je upućena Beogradu iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u vezi s hapšenjem Ejupa Ganića predstavlja, citiram, jednostran i samovoljan politički diplomatski akt neovlaštenog državnog službenika, kraj citata.
Protestna nota iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u vezi hapšenja bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića u Londonu upućena je bez odobrenja predsjedništva koje je zaduženo za kreiranje vanjske politike zemlje, navodi član kolektivnog šefa države Nebojša Radmanović u pismu upućenom predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. Radmanović dodaje da je prema Ustavu Bosne i Hercegovine isključivo predsjedništvo nadležno za donošenje odluka u oblasti vanjske politike i to konsenzusom tri člana iz tri konstitutivna naroda. Obavještavam vas da je ova protestna nota upućena bez saglasnosti i znanja predstavnika jednog konstitutivnog naroda, u ovom slučaju srpskog naroda. Zaobilazeći predstavnike jednog konstitutivnog naroda i Ustavom Bosne i Hercegovine potreban konsenzus u oblasti spoljne politike, narušavaju se dobrosusjedski odnosi između naših zemalja, navodi se između ostalog u pismu koje je danas upućeno predsjedniku Srbije. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine inače juče sa dnevnog reda skinulo tačku u kojoj je trebalo da razmatra protestnu notu koju je Srbiju uputilo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Hrvatska i srbijanska policija uskoro će formirati operativne timove koji će razmjenjivati informacije u vezi s organiziranim kriminalom, saopšteno je u Beogradu nakon sastanka predstavnika direktora policije Srbije i Hrvatske. Povod za susret u glavnom gradu Srbije bila je istraga o brutalnom ubistvu državljanina Srbije Cvetka Simića, čije izmasakrirano tijelo je pronađeno u zagrebačkom jezeru Jarun. Slušate Zorana Glavonjića.
44-godišnji Cvetko Simić pronađen je ubijen 8. marta ove godine u zagrebačkom jezeru Jarun. Njegov identitet utvrđen je DNK analizom jer su ga ubice iskasapile odsekavši mu glavu, šake i noge, a zatim raskomadano telo bacile u vodu. Pre više od mjesec dana prijavljen je njegov nestanak, a 18. februara pronađen je zapaljeni džip u blizini Jaruna kada je srpska policija hrvatskim kolegama prosledila informaciju da se taj Mercedes vodi na Simića. Kako se radi o starom znancu srpske policije, u Beogradu je upriličen sastanak predstavnika hrvatskog i srpskog MUP-a. Nakon ovog susreta Milorad Veljović, direktor policije Srbije, izjavio je da su razmenjene sve operativne informacije o slučaju Cvetka Simića, ali da detalji ostaju tajna jer je istraga tek pokrenuta.
Treba reći za pokojnog Cvetka Simića da je on na jednom višem nivou vezano za organizovani kriminal. On je u stvari predstavljao jednu sponu između kriminalnih grupa sa područja Srbije, Hrvatske, Bosne, Hercegovine, Crne Gore i šire. Obzirom na unakaženo telo koje je pronađeno u Zagrebu, nama su kriminalci poslali jednu jasnu poruku, ne samo Hrvatskoj, nego i Srbiji i svim zemljom u regionu. Ali sigurni budite da ćemo mi zajednički biti spremni da odgovorimo na adekvatan način.
U cilju zajedničke borbe protiv organizovanog kriminala na ovom sastanku dogovoreno je skoro osnivanje operativnih timova srpske i hrvatske policije na nižem nivou koji će biti u svakodnevnom kontaktu, a sastajaće se jednom nedeljno. Svojevremeno je po dojavi srpske policije Cvetko Simić uhapšen u Hrvatskoj dan posle ubistva novinara Iva Pukanića. Kod njega je tada pronađena izvesna količina droge, a jedno vrijeme proveo je u pritvoru jer se sumnjalo da je iz Beograda došao po nekoga, možda čak i nekog od saučesnika u zločinu. Milijan Brkić, zamjenik ravnatelja policije Hrvatske, izjavio je nakon sastanka sa kolegama u Beogradu da je hrvatskoj policiji kao i policijama u regionu jako dobro poznata prošlost Cvetka Simića kao visoko pozicioniranog trgovca drogom.
Njegovo djelovanje je primijećeno i kako u Republici Srbiji, tako u Republici Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u zemljama regije, a i u zemljama Europske unije. Za sada, po sadašnjim saznanjima i operativnim informacijama, ne vežemo pokojnika sa ubojstvom Ive Pukanića, Nike Franjića, što ne znači da u daljem tijeku istrage neće dovesti do nekih drugih saznanja.
Prema informacijama MUP-a Srbije, Cvetko Simić, koji je rodom iz Bosne i Hercegovine, poznat je i kao osoba bliska Luki Bojoviću, kog je policija označila kao jednog od šefova srpskog podzemlja. Miloš Vasić, novinar beogradskog nedeljnika Vreme i dobar poznavalac prilika u srpskom podzemlju, rekao je za naš radio da prve nezvanične procjene u policiji govore da je Simić vjerovatno ubijen u obračunu iza koga stoji trgovina drogom.
Taj Cvetko Simić Cvele bio je veoma značajna ličnost u beogradskom kriminalnom miljeu kao pripadnik bande Luke Bojovića i po onome kako prolazi kroz policijsku evidenciju vrlo često je putovao u Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i u Hrvatsku i održavao je kontakte sa tamošnjim organizovanim kriminalom. U policiji kažu da su čak imali neku vrstu respekta za njega jer je bio izuzetno vešt operativac u tom svom poslu, ali je imao običaj također i da radi i sa strane, kako bi se reklo, sa ovom ili onom grupom zavisno od prilike. Nekakva procjena je da je najvjerojatnije ovdje reč o tome da on nekog izradio i da je ovo nekakva osveta.
Utvrđivanje vremena i načina ubistva Cvetka Simića biće otežano jer su delovi njegovog tela dugo bili u vodi jezera, a prve informacije govore da je bivši diler narkotika iskasapljen vrlo stručno. Lepo Sava Kron, direktorka Instituta za kriminološke istraživanje iz Beograda, kaže za naš radio da takvi zločini imaju jak psihološki efekat na celokupnu javnost i da i zbog toga ovaj slučaj zahtjeva hitno razrešenje.
Svako ubistvo, naročito ovakvo ubistvo, ekstremno sadističko, za mene je to ozbiljna situacija, nezavisno od implikacija i onoga što će istraga pokazati. Čim imate sadizam, mrtvarenje, kasapljenje žrtve, to ukazuje na dve stvari, na psihopatsku ili psihotičnu strukturu ličnosti autor ubistva, što ne možemo da u ovom slučaju eliminišemo, ili mafijašku vendetu, čiji je cilj zastrašivanje kompletne kriminalne grupe ili potencijalnih izdajnika unutar narkoklana. E onda to jeste neki mafijaški znak i jeste pre svega opomena ostalima koji bi se može biti tako ponašali.
Cvetko Simić dovođen je u vezu i sa Ilijom Novovićem, koji je zajedno sa Goranom Marićem ubijen i zapaljen u džipu u Dobanovcima kod Beograda u aprilu 2009. Novinar Miloš Vasić zaključuje da je kada se radi o organizovanom kriminalu potreban zajednički odgovor svih država, jer je slučaj Cvetka Simića još jednom ukazao na regionalnu saradnju kriminalaca.
Te saradnje je uvek bilo i koliko znam živahna i dan danas. Nekako sumnjam da bi neko sad slao tim čak u Zagreb da bi da tamo ubijaju ovoga, pogotovo ne na ovako, kako da vam kažem, temeljit način. Nešto mi se ne čini praktično, ali čovjek nikad ne zna.
U Srbiji su posljednjih godina zabeleženi brojni brutalni obračuni kriminalaca, a jedan od najupečatljivijih bio je slučaj Smajla Tarića, za čije ubistvo je u toku suđenja u Beogradu. Dvojica optuženih terete se da su mačetom odrubili glavu Smajlu Tariću, koja je pronađena u Bulevaru Revolucije u Beogradu, a njegovo telo otkriveno je u parku kod Veterinarskog fakulteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon punih 5 godina, jedan albanski zvaničnik napokon je dotakao srbijansko tlo. U Beograd je naime doputovao ministar vanjskih poslova Albanije Ilir Meta. Tokom dvodnevne posjete on se sastaje s najvišim državnim zvaničnicima, uključujući i predsjednika Borisa Tadića. U tim će razgovorima, po svemu sudeći, biti zaobiđena najosjetljivija tema – Republika Kosovo. Da će ipak imati o čemu razgovarati, kako ćete i čuti u prilogu Miloša Teodorovića, možete biti sigurni zato što su obnovljeni kontakti većim dijelom zapravo inspirirani principima zacrtanim od Evropske unije.
Da Srbija u državi koja je u redu onih što su među prvima priznale kosovsku nezavisnost ipak vidi partnera od visokog značaja, javnost će se uveriti po tome što će Ilir Meta u petak prisustvovati i komemoraciji povodom 7. godišnjice ubistva Zorana Đinđića. Na taj skup, gde će se okupiti državni vrh oličen u stranci koju je Đinđić vodio do smrti, zajedno sa aktualnim partnerima u vladi Srbije, Meta će, po svemu sudeći, stići nakon što tokom popodneva obiđe svoje sunarodnike u 3 opštine na jugu Srbije. Po rečima načelnika Preševa Ragipa Mustafe, teme će biti sasvim uobičajene.
Pre svega u oblasti prosvete i ostali prava nacionalne manjine Albanaca u Preševskoj dolini.
Kosovo, međutim, neće biti zaobiđeno. Naš sagovornik veruje da će biti postignuti napredak koji se mnogima čini nemoguć.
Naravno da će to doprineti približavanja Srbije pre svega sa Albanijom, a onda će to uticati i na odnosima prema Kosovu.
U kom smislu mislite da će uticati?
Pa, odnosi, u poboljšanje odnosi između Prištine i Beograda.
Mislite da je to moguće?
Zašto nije moguće?
S obzirom na krut stav Beograda?
Pa dobro, no, za sada taj je stav, međutim ja mislim da će biti promenjen. Sve je moguće u pozitivnom smislu.
Ragip Mustafa ne otkriva zbog čega veruje da će Beograd postepeno popustiti u odbijanju da prizna kosovsku separaciju. Jedini poslanik Albanac u Skupštini Srbije, Riza Halimi, također veruje da bi Tirana mogla odigrati neku vrstu posredničke uloge između Prištine i Beograda. I to ne samo zato što bi zvanična Albanija poželjela takvu ulogu.
Ja mislim da je ta pomoć od presudnog značaja da se konačno počne, da se daleko osjetljivije nego do sada, mimo političkih različitih stavova, mimo tih različitih statusnih stavova, da i na relaciji Beograda i Prištine, da se konačno počne sa nekom saradnjom u pravcu rešavanja životnih problema građana.
Da Albanija može odigrati ključnu ulogu u odmrzavanju predugo zamrznutih prištinsko-beogradskih relacija, slaže se i direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Ona to sigurno može, da se između Prištine i Beograda nađe neki modus operandi, ako ne vivendi, što bi se reklo, da stvari počnu na neki način da se otpliću, mislim da se rešavaju neka tehnička pitanja koje se tiču normalnog funkcionisanja i života građana na Kosovu i generalno u regionu.
Životni problemi iskorišćeni su i kao povod za Metin dolazak u Beograd. Novinar Fahri Musliu tako podsjeća da je jedan od primarnih ciljeva njegove posete regulisanje pitanja statusa univerzitetskih diploma iz Albanije, to jest njihovog priznavanja u Srbiji. Musliu podsjeća da je poseta do sada zbog kašnjenja u pripremi dokumenata iz Beograda više puta odlagana, ali da dolazi u trenutku kada dve strane imaju nove i još ozbiljnije planove, baš kao što su suočeni sa jednako ozbiljnim principima Evropske unije.
Ova poseta u
ovom trenutku se realizuje zbog toga što na neki način, koliko sam ja obavešten, treba da posluži kao priprema za posjetu koju će Tadić imati u Tirani negde do maja mjeseca, juna mjeseca ove godine, čini mi se. S druge strane, jedna i druga, znači Beograd i Tirana, odnosno Srbija i Albanija, prinuđene su od međunarodne zajednice da poboljšaju svoje odnose, pošto jedna i druga pretenduju da budu članice Evropske unije, a bez toga, bez tog uslova, oni ne mogu biti.
Na dobrim namjerama ipak ostaju i ozbiljne senke. Prva je, moglo bi se reći, tradicionalna. Kako kaže predsjednik Centra za regionalizam Aleksandar Popov, upravo je Albanija, kao retko koja druga država,
zalegla iza nezavisnosti Kosova, a tu se odmah otvaraju strahovi ne samo kod Srbije, nego generalno u regionu. U mogućnosti stvaranja velike Albanije, tu je u igri i Makedonija i Crna Gora.
Drugu senku na dobre namere bacaju različiti pogledi na istragu sumnje organizovane trgovine organima Srba i drugih sa Kosova, kanalima koje vode i ka severu Albanije. Dobar znak je i po tom pitanju pred odlazak u Beograd uputio i sam Meta, podsjeća Fakri Musliju.
Upravo Meta pre par dana izjavio da je Albanija spremna da sarađuje sa predstavnicima međunarodne zajednice oko takozvane žute kuće ili oko postojanja trgovine sa organima i to što je pisala Carla Del Ponte.
Ipak da su očekivanja različita pokazuje i Metina izjava po kojoj je njegov dolazak u Beograd istorijska poseta, dok je u kabinetu predsjednika Srbije rečeno da se radi tek o poseti važnoj za otvaranje bilateralnih odnosa. Ako ništa drugo, u jednom će se složiti. Masa pitanja od sudbinskog značaja za građane dokazuje da su kontakti neophodni i to ne samo zbog Brisela. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina ispunila je 174 uvjeta iz mape puta za liberalizaciju viznog režima i time konačno otvorila svojim građanima vrata za ukidanje viza. Kako je u Bosni i Hercegovini sve politika, tako su i uvjeti koji su trebali biti ispunjeni bili predmetom stranačkih razmirica. Dugogodišnja prepucavanja dovela su do toga da je Bosna i Hercegovina, uz Albaniju i Kosovo, jedina balkanska država čijim građanima za putovanje u šengenske zemlje treba viza. Ako je vjerovati Evropskoj komisiji koja najavljuje ukidanje viza do kraja 2010. čekanje za vizu trebalo bi biti stvar prošlosti. No iz nevladinog sektora upozoravaju, prenosi Dženana Karabegović, da će liberalizacija omogućiti sadašnjim predstavnicima vlasti pobjedu na izborima zakazanim za oktobar.
Nakon punih 20 godina građani Bosne i Hercegovine mogli bi bez viza putovati u Europu krajem ljeta ili početkom jeseni. Bezvizni režim bosansko-hercegovačkoj delegaciji koja je u posljednja dva dana boravila u Briselu obećan je prije opštih izbora koji se održavaju u oktobru. Time su prestala nagađanja hoće li državi jedinoj na prostoru bivše Jugoslavije vizni režim biti ukinut početkom jula, kako je bilo najavljeno. Evropska komisija konkretni datum nije mogla precizirati jer je procedura ukidanju viza u Europskom parlamentu zbog stupanja na snagu Lisabonskog sporazuma kompleksnija nego što je bila prošle godine, kada su Srbija, Makedonija i Crna Gora dobile bezvizni režim, kaže za naš program ambasador Bosne i Hercegovine pri Evropskoj komisiji Osman Topčagić, koji je učestvovao u svim razgovorima.
Međutim, postoji dobro raspoloženje i u državama članicama i u samom parlamentu da se procedure provedu u najkraćem mogućem roku. Bitno je da izvještaj ekspertskih timova o monitoringu bude bezuslovno pozitivan.
Na naše pitanje postoji li mogućnost da Evropska komisija Bosni i Hercegovini postavi još neke uslove za viznu liberalizaciju, Topčagić kaže.
To nam je precizno rečeno na ovim sastancima da nema novih uslova. Međutim, može se desiti, kao što je bilo sa dvije države u prošloj grupi, da su u izvještaju traženo provođenje određenih aktivnosti iz onog skupa koji je ranije definisan i za koji je Evropska komisija, odnosno ovi monitoring timovi, su ocijenili da nisu dovoljno realizovani, da nije dovoljno po njima učinjeno, da se te stvari provedu u fazi ovoj dok se prijedlog razmatra u strukturama Evropske unije. O tome se radi, a ne o potpuno novim uslovima.
Ispunjavanje uslova iz mape puta koje je Evropska komisija postavila za viznu liberalizaciju za Bosnu i Hercegovinu bio je Sizifov posao. Iako su se političari zaklinjali da im je evropski put najvažniji, godinama su se sporili i oko ovog pitanja. pitanja. I u ovom slučaju politička prepucavanja bila su glavna prepreka, što su dokumenti sa 174 uslova podijeljeni u 4 grupe stajali u ministarskim ladicama. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, čije ministarstvo tek prije 2 dana ispunilo posljednje obaveze iz mape puta, priznaje sporost izvršne vlasti na europskom putu, ali...
Isto tako treba imati na umu činjenicu da je akcioni plan koji je napravio Vijeće ministara za realizaciju mape puta bio do 31. decembra. Dakle, objektivno mi prošle godine nismo, dakle, bili ispunili obaveze koje smo i sami planirali da ćemo ispuniti do kraja godine.
Uprkos činjenici da je bosansko-hercegovačka vlast ispunila uslove za viznu liberalizaciju, predstavnici pojedinih nevladinih organizacija smatraju da vize trebaju biti ukinute u julu, a ne uoči oktobarskih izbora. Tu poruku uputili su i sredinom februara europskim parlamentarcima u Sarajevu. O motivima takvog stava predsjednik alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Sanel Huskić kaže:
ukoliko dođe do liberalizacije viznog režima sredinom septembra, da će to na neki način utjecati na neovisnost izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.
Ponovo ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović:
mislim da nemamo pravo i nakon 20 godina od kada građani Bosne i Hercegovine ne mogu slobodno se kretati zemljama Europske unije to prolongirati niti za jedan dan, a kamoli za više mjeseci.
Sa Ahmetovićevom ocjenom slažu se i u Europskom pokretu Bosni i Hercegovini. Generalni sekretar Predrag Praštalo kaže da bosansko-hercegovački predstavnici vlasti kasne u svim procesima, pa tako i u ovom koji se tiče vizne liberalizacije. Uprkos tome, ističe Praštalo, ispunjenje uslova ne može se dovoditi u vezu sa oktobarskim izborima.
Mislim da to nije bio planski ili ciljani zadatak koji su oni ispunili radi izbora.
Analitičarka Tanja Topić:
pitanje je, znači, koliko to može utjecati na običnog građanina i koliko to može biti presudni element u donošenju njihove odluke za koga će glasati na oktobarskim izborima.
Predstavnica odbora direktora Transparency International BiH Svetlana Cenić ukidanje viza za građane Bosne i Hercegovine podržava, ali i navodi da joj je žao što će se to desiti pred izbore. Ipak u prvi plan Cenić stavlja ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini, koja je takva da sve i kad vize budu ukinute, Bosanci i Hercegovci neće imati novca da putuju u Evropu.
Možda peške ili sa zavežljajem na leđima, jer para za putovanja nema, pri tome pričamo o aerodromima i međunarodnim letovima.
Iako većina predstavnika nevladinog sektora smatra da će ukidanje viza u oči oktobarskih izbora donijeti političke poene sadašnjoj strukturi vlasti, teško je povjerovati u to da će se kititi tim perjem, jer ipak činjenica je da je bosansko-hercegovačke birače lakše pridobiti izbornim programom koji budi nacionalna, a ne evropska osjećanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Mlada je crnogorska država ugrožena i izvana i iznutra. Sve češća opaska kojom se služe predstavnici vlasti u Crnoj Gori. Pred napadima za organizirani kriminal i korupciju zvanična se Podgorica brani vanjskim i unutrašnjim neprijateljima. Je li riječ o stvarnoj opasnosti ili zamjeni teza kojom se pažnja javnosti skreće sa stvarnih uzroka sve teže ekonomske i socijalne situacije, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Premijer Milo Đukanović, preksinoć je gostujući na televiziji Crne Gore, upozorio kako je politička stabilnost Crne Gore na meti unutrašnjih i spoljnih snaga, čiji je cilj, kako je istakao, da se država uspori na evropskom i euroatlantskom putu. Svoje optužbe dan kasnije konkretizovao je za skupštinskom govornicom, obraćajući se poslanicima opozicije.
Ja bih rekao da vi imate drugi problem, ne ovaj kojega ste sada iznijeli, kako da Crna Gora bude država bez kriminala. Vi imate problem i stalnu opsesiju, kako da Crna Gora ne bude država. Kako da Crna Gora ne bude država? I dakle, opsjednuti tom idejom, izmišljate probleme da biste potkopali državni temelj Crne Gore.
Koliko je ova teza tačna, najprije smo pitali one na koje se optužbe odnose. Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije ocjenjuje kako zbog međunarodnih problema i problema na unutrašnjem, ekonomskom i političkom planu, vlast sopstvenu ugroženost pokušava da prikaže kao ugroženost države.
To nema nikakve veze, niti se može prihvatiti. Prije svega na unutrašnjem političkom planu, svi politički subjekti, dakle i oni koji su zalagali za zajedničku državu svojim učešćem na izborima 2006. godine, pa i posljednjim izjavama opozicionih političkih partija prihvataju državno-pravni status nezavisno Crnu Goru. Dakle, vlast je u velikim problemima, ona je ugrožena i ona smatra da ne može da postoji Crna Gora ako oni pređu opoziciju, a posebno je problem što neki kada pređu opoziciju bit će podvrgnuti krivično-pravnoj odgovornosti zbog mnogih nedjela, uključujući učešće u međunarodnim kriminalnim aktivnostima.
Osim stava o unutrašnjem podrivanju tek obnovljene crnogorske države, ništa rježe ne pominju se i pokušaj ugrožavanja sa strane, zašto se kao glavna adresa označava Beograd, koji ne odustaje od uloge tutora i nametanja svojih interesa Podgorici. Koliko su u socijaldemokratskoj partiji, manjoj članici vladajuće koalicije, saglasni sa svečešćom tezom o spoljnoj i unutrašnjoj ugroženosti crnogorske države, pitali smo Raška Konjevića.
Ne bih sad govorio u kategorijama ugroženosti ili neugroženosti države. Država po različitim osnovama može biti ugrožena, više bih ovo komentarisao kroz postupke. I mislim da ti postupci jasno ukazuju se, nažalost, u protekle 3 ili 4 godine mnoge stvari nijesu promijenile koje su po mom sudu i sudu socijaldemokratske partije trebale da budu promijenjene. Mislim da i država Srbija i pojedini opozicioni lideri u Crnoj Gori trebaju da promijene svoje postupke, da svojim postupcima jasno ukažu da je crnogorska nezavisnost neumitna i za njih, da je oni priznaju kao takvu i da svoju jasnu političku budućnost vezuju za Crnu Goru.
Sociolog politike Srđan Vukadinović pojavu da se za sve nedaće u Crnoj Gori optužuje neko drugi, objašnjava nesposobnošću vladajuće elite da poboljša kvalitet života i da se suprotstavi organizovanom kriminalu i korupciji, kao i nedostatkom kapaciteta za dalje euroatlantske integracije.
Na drugoj strani postoji dosta u posljednje vrijeme od pojedinih opozicionih krugova neutemeljenih tvrdnji na račun vlasti, pri tome naravno pokaže se veoma brzo da su one često u prostoru laženja, što je jako loše po opoziciju i po njeno djelovanje, tako da vlast to vješto veoma koristi i onda optužuje opoziciju unutra za sve njene probleme, a sada zbog nemogućnosti suprotstave organizovanom kriminalu i korupciju optužuje Srbiju.
Sve to je, prema Vukadinoviću, vraćanje u model političkog ponašanja od prije 20 godina.
Kada su neki jugoistočno evropski realiteti, a prije svega Srbija, za sve svoje nedaće koje je sama proizvodila i koje su sami proizvodili i optuživali su druge, i vidjeli smo kako se to završilo. Takav način ponašanja, vraćanje na takav model iz koga se po svoj prilici nije stekao nekakav nauk i nisu se naučile nekakve zakonitosti političkog ponašanja kako se on završava, vodi tome da se Crna Gora, kada je u pitanju demokratski i politički ambijent, pa samim tim i parlamentarni, sve više monopolizuje, a što će odaljiti Crnu Goru od iskoraka ka demokratizaciji tog političkog i partijskog ambijenta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U dokumentima dana koji slijede možete čuti da su nevladine organizacije u Hrvatskoj procijenile kako je unatoč pozitivnim pomacima Hrvatska tek na polovini puta u procesuiranju ratnih zločina.
Oko 670 okrivljenika još uvijek je bez presude, a golem broj zločina nije još ni istražen, kazala je voditeljica dokumenta Vesna Teršelić.
Od 703 kaznene prijave još uvijek 402 predmeta su u predistražnoj fazi i to su sve koraci koji još prestoje i ova je godina u pravosuđu opet bila obilježena ispravljanjem pogrešaka pravosuđa iz 90-ih, kada je u brojnim neprofesionalnim i etničko pristrano vođenim postupcima velik broj osoba osuđen u odsutnosti.
Hoćete li znati što nevladin sektor preporučuje državi kako bi ispravila pogreške iz prošloga stoljeća? Ostanite na našim talasima ili zavirite na internet stranicu.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je iz Ministarstva sigurnosti Ujedinjenim narodima poslat spisak terorističkih organizacija u Bosni i Hercegovini. Zamjenik ministra tvrdi da mu je spisak dalo tužiteljstvo.
S druge strane, u tužilaštvu kažu da spisak o djelovanju 45 terorističkih organizacija u Bosni i Hercegovini nije mogao doći ni od njih, ni od radne grupe za borbu protiv terorizma koja djeluje u okviru ove institucije.
Iako je sud odlučio da Crnogorci mogu pregledati upitnik Europske komisije, vlasti ga ne objavljuju.
Mislimo da objavljivanje dijela odgovora može biti samo njihova nepravilna upotreba, da na javnoj sceni Crne Gore nikako ne može da se predoči šta je do kraja odgovoreno na to pitanje.
I na samom kraju, ko su najbogatiji ljudi svijeta? Forbes na osnovu svog spiska tvrdi da je ekonomska kriza prošla.
Broj milijardera se povećao sa 793 u prošloj godini na 1011 ove godine, što je blizu rekordnom nivou iz 2008.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Spisak od 45 organizacija u Bosni i Hercegovini koje su navodno povezane s terorizmom i terorističkim aktivnostima nikada nije vidio ni jedan član parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost. U državnom tužiteljstvu tvrde da niko iz te institucije nije napravio takav spisak. Ipak, prema nekim izvorima, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine poslalo je spisak u Savjet sigurnosti UN-a, što može narušiti kredibilitet Bosne i Hercegovine. Sa detaljima iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Zašto je Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda poslat spisak od 45 organizacija iz Bosne i Hercegovine koje bi mogle biti u sprezi sa terorističkim aktivnostima, još uvijek nije jasno. Nije jasno ni koliko je ta informacija vjerodostojna, niti ko je prikupio takve podatke. Jedno je sigurno da su institucije države Bosne i Hercegovine ponovo zakazale. Parlamentarci i parlamentarna komisija zadužena za sigurnost o tome je čula iz medija. Kažu da je takvo nešto nedopustivo i da će tražiti od Ministarstva sigurnosti pojašnjenje. Predsjedavajući komisije Zrno.
To je dio sigurnosnog sektora, prema tomu tom lokom trebali bismo na sljedećoj komisiji zatražiti objašnjenje za ovo što, evo, što je medijski isplivalo, ali de facto i de jure do nas nije u istinu došlo.
Zamjenik ministra sigurnosti Mijo Krešić, potpisnik sporne informacije koja je otišla u Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, nije dostupan novinarima. Tvrdi da je podatke dobio iz državnog tužilaštva. S druge strane, u tužilaštvu kažu da spisak o djelovanju 45 terorističkih organizacija u Bosni i Hercegovini nije mogao doći ni od njih, ni od radne grupe za borbu protiv terorizma koja djeluje u okviru ove institucije. Glasnogovornik Boris Grubešić.
Ne znamo otkud informacija da se te navedene organizacije mogu dovoditi u vezu sa kaznenim djelima terorizma, dakle to nije informacija iz tužiteljstva BiH niti udruženja tužitelja, pa bilo najbolje da onaj ko plasira tu informaciju predoči javnosti tu informaciju kako bi se jasno vidjelo što u toj informaciji piše.
Koliko Bosni i Hercegovini šteti objavljivanje neprovjerenih informacija o navodnim organizacijama umješanim u terorističke aktivnosti, odgovara profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Vlado Azinović.
Naravno, kada ta priča uđe u javni diskurs i kada se poprilično neodgovorno njome manipulira, dolazimo zapravo u situaciju da sami sebi stvaramo jedno biće Frankensteinovske konstitucije koje zapravo ne postoji, ali koje mi insistiranom pričom o tome da postoji ne samo stvaramo, nego prepadamo jedni druge i sami sebe i međunarodnu javnost pričamo o tom navodnom postojanju takve opasnosti.
Član parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost Slobodan Šaraba kaže da ova komisija do sada nije imala priliku da vidi spisak od 45 organizacija iz Bosne i Hercegovine koje bi mogle biti u sprezi sa terorističkim aktivnostima. Jedno od pitanja na koja će morati da odgovore predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine je i kako je moguće da takve informacije najprije dobiju predstavnici međunarodnih organizacija i mediji, kaže Šaraba.
Ovako imamo situaciju da ode nešto prema određenim organima međunarodne zajednice,
zajednice da izađe u javnost, a da zadnji to saznaju oni koji bi trebali da to saznaju među prvim.
Prema pisanju dnevnog avaza, vlasti Bosne i Hercegovine poslale su početkom februara Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda informaciju da u Bosni i Hercegovini postoji 45 organizacija koje su povezane sa terorizmom i terorističkim aktivnostima. Zamjenik ministra sigurnosti Mijo Krešić potpisao je u ime ministra Sadika Ahmetovića taj dokument i poslao ga u New York. Mediji špekulišu i da je spisak koji je stigao do Vijeća sigurnosti napravljen na osnovu sličnog koji je svojevremeno uradio Ured vlade Republike Srpske za saradnju sa Haškim tribunalom. S druge strane, stručnjaci tvrde da ozbiljne međunarodne analize govore da u Bosni i Hercegovini ne postoji veća opasnost od terorističkih napada nego što je to u bilo kojoj drugoj evropskoj državi. Profesor Vlado Azinović.
Ono što je meni posebno zabrinjavajuće je zapravo da forsiranjem ove priče o terorizmu mi kao da prizivamo da se on stvarno na neki način i dogodi. Jer paralelno sa lansiranjem priča o terorizmu ovdje se odvijaju puno ozbiljniji i opasniji procesi. Proces delegitimizacije države, proces upitnosti njenog opstanka u dejtonskim parametrima. Osim toga imamo neprovedenu reformu policije, imamo kriterij izbora najvažnijih policijskih dužnosnika po kriteriju poslušnosti umjesto kompetentnosti, što vodeće ljude u tim službama zapravo svodi na puke izvršitelje političkog naloga. I cijelim ovim insistiranjem i prizivanjem terorizma mi kao da mu zapravo otvaramo vrata. Sreća je naša što na ta vrata još niko nije pokucao niti kroz njih ušao, ali je pitanje kada će se i to dogoditi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Unatoč pozitivnim pomacima, Hrvatska je tek na polovini puta u procesuiranju ratnih zločina. Njeno pravosuđe još uvijek ispravlja greške iz 90. godina, kada se ratni zločini počinjeni s hrvatske strane nisu procesuirali, a pripadnicima srpskih vojnih i paravojnih formacija sudilo se uglavnom nekritički i u odsustvu. Slušate Ankicu Barbir-Mladinović.
Hrvatsko je pravosuđe u 2009. učinilo značajne pomake u procesuiranju ratnih zločina, ali sve je to još uvijek nedostatno, a nema ni prave političke volje i strategije za učinkovitije procesuiranje. Ističe se u godišnjem izvješću dokumente Centra za suočavanje s prošlošću, Građanskog odbora za ljudska prava i Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek. Oko 670 okrivljenika još uvijek je bez presude, a golem broj zločina nije još ni istražen, kazala je voditeljica dokumente Vesna Teršalić.
Od 703 kaznene prijave, još uvijek 402 predmeta su u predistražnoj fazi i to su sve koraci koji još predstoje i ova je godina u pravosuđu opet bila obilježena ispravljanjem pogrešaka pravosuđa iz 90-ih, kada je u brojnim neprofesionalnim i etničko pristrano vođenim postupcima velik broj osoba osuđen u odsutnosti.
Neki su slučajevi obnovljeni, ističe Mladen Stojanović iz Osječkog centra za mirne nasilje i ljudska prava.
Naime, tada je ukupno u odsutnosti u 118 predmeta osuđeno 464 osobe. Tako da je državno odvjetništvo krajem 2008. i početkom 2009. napravilo internu reviziju, tako je možemo nazvati, tih predmeta, te je podnijelo zahtjeve za obnovama postupka u odnosu na 90 osuđenika, a radi se o 14 kaznenih predmeta. Neki na taj način obnovljeni postupci su već završeni. Svi završeni su završeni odbijajućim presudama ili obustavama. Naime, državno odvjetništvo je odustajalo od optužbi ili je kaznena djela prekvalificiralo na oružanu pobunu pa se primjenjivao zakon o općem oprostu.
U izvješću se negativno ocjenjuje ponašanje Hrvatskog sabora i izravno miješanje u djelovanje sudske vlasti u slučaju Branimira Glavaša, osuđenog za ratne zločine u Osijeku 91. koji je zahvaljujući upravo saborskoj uskrati odobrenja za njegovo pritvaranje pobjegao u BiH gdje i danas izbjegava pravdi. Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić kaže da su se u povodu tog slučaja obratili i Ustavnom sudu.
Odgovor od Ustavnog suda je došao, dakle to je bilo početkom 2008. Odgovor od Ustavnog suda smo dobili prije par dana, gdje Ustavni sud se proglasio nenadležnim. Činjenica je da politička osuda zločina kasni za pravosud.
Katarina Kruhonja iz Osječkog centra za mirne nasilje i ljudska prava založila se da se kroz ustavne promjene utvrdi da zastupnički imunitet ne može štititi od progona za kaznena djela sa zatvorskom kaznom dužom od 5 godina, što važi i za ratne zločine.
Iskustvo koje smo imali sa okrivljenim Glavašom, svi znamo i argumenti da to ne treba mijenjati, a dobili smo ih i od opozicije i od pozicije, jer smo u pregovorima oko to, odnosno lobiramo za tu izmjenu, je da je to bio jedan politički skandal i da se tako nešto više ne može dogoditi. Mi mislimo ipak da bi bilo važno zapravo da se napravi ustavna promjena.
Nevladine udruge ukazuju i na nepravdu prema obiteljima koje su zatražile odštetu za ubijene članove obitelji i zbog izgubljenih parnica moraju danas plaćati sudske troškove. Te od Sabora traže da kroz zakone osigura puno obeštećenje svih žrtava ratnih zločina. Vesna Teršalić.
Mislimo da se obitelji i preživjeli svih ratnih zločina iz razdoblja između 1991. i 1995. u najmanju ruku moraju obeštetiti na taj način i mislimo da je to rješivo i očekujemo tu uključivanje i Sabora i Vlade, jer mislim da je riječ o novoj zakonodavnoj inicijativi, jer se pokazalo da je pravni put koji je otvoren zakonskim promjenama iz 2003. stranputica, a ne put priznavanja patnje žrtve i obeštećenja.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Na talasima ste Radija Slobodna Europa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kakve tajne račune ima Milorad Dodik, hoće li Crnogorci imati uvida u odgovore na upitnik Europske komisije, te ko se ove godine našao na Forbesovoj listi najbogatijih na svijetu. Javnost Republike Srpske već mjesecima pokušava saznati koliko je tom entitetu ostalo novca od privatizacije i sukcesije, novca koji se nalazi na računu za posebne namjene. Opozicija tvrdi da je 2007. godine bilo više od 1,5 milijardi maraka, a premijer Dodik kaže da trenutno raspolaže sa svega 280 miliona konvertibilnih maraka. Ekonomisti objašnjavaju da se taj novac trebao iskoristiti za reforme i razvojne programe. Istovremeno, glavna služba za reviziju javnog sektora upozorava da se taj novac troši u neke transakcije za koje entitetska vlada ne polaže račun građanima. O svemu detaljnije Maja Bjelajac.
Više od 1,2 milijarde maraka sa računa za posebne namjene potrošila je vlada Milorada Dodika, ali od toga najmanje na reforme i razvojne programe, tvrde opozicionari Republike Srpske. Novac dobijen od privatizacije i sukcesije, kojim upravlja Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, uvjeravaju, davao se po partijskoj liniji i u tekuću potrošnju. Ekonomista i predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić kaže da svi ekonomski pokazatelji jasno govore da razvojnih programa u Republici Srpskoj nije bilo, već da je novcem sa računa za posebne namjene kupovana vlast.
Odlučivanje o projektima i potrošnje je bilo u isključivo jednom malom uskom krugu ljudi kroz takozvanu investicionu razvojnu banku, upravne odbore gdje je vrh vlada istovremeno bila i u upravnom odboru i određivala projekte. I vidjet ćete, vrijeme će pokazati koliko je tih projekata bilo isključivo i jedino usmjereno po partijskoj osnovi i ljudima iz partije.
Ako je vjerovati premijeru Republike Srpske Miloradu Dodiku, oko 1,2 milijarde maraka vlast tog entiteta legalno je potrošila, a za dobrobit naroda.
Mislim da treba prije nešto, bilo što kažemo, ovoga eskro računa, da se eskro račun koristi u skladu sa zakonom i da u tom pogledu nije nikada ni bilo, ni će biti problem. To što se kome sviđa, ali ne sviđa nešto, to je drugo pitanje.
A mnogima se ne sviđa način na koji se novac sa računa za posebne namjene gotovo potrošio. Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske konstatovala je da je krajem 2008. godine na eskrou računu bilo 987 miliona maraka. U toku te godine iznos na računu smanjio se za oko 460 miliona, od čega je 150 miliona zavedeno pod ostala ulaganja. Glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko objašnjava da je ulaganja za određene budžetske korisnike glavna služba za reviziju smatrala praktično budžetskom potrošnjom za koju je vladi trebala odluka Narodne skupštine. Situacija u prošloj godini nije bila ni malo bolja, tvrdi Čeko.
Krajem 2009. ili početkom 2010. godine vidimo da vlada donose odluke, daje sredstva sa eskrou računa čak u određenim preduzećima gdje uopće se ne vidi kako će se ta sredstva vratiti ili da li će se uopće vraćati.
Primjedba revizora vladi je i što iz sredstava sa eskrou računa računa, finansira neke budžetske korisnike kao što su fondovi za što bi joj trebala saglasnost parlamenta, a koju nikada nije tražila. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da su to pozajmice, da je dio njih već vraćen i dodaje:
apsolutno je laž da se sredstva privatizacije koriste za tekuću potrošnju.
Predsjednik Demokratske stranke Dragan Čavić kaže da se iz službenih glasnika vidi da je samo po osnovu 14 odluka koje je donijela vlada potrošeno oko 340 miliona maraka poreskih obveznika koje nemaju nikakve veze sa razvojnim programima.
Jedan dio tih sredstava je korišten naravno za razno razne pozajmice koje idu direktno u potrošnju, kao što je recimo 90 miliona iz kraja 2008. godine koje je dato na korištenje kao pozajmica fondu zdravstva, da nas nije vraćeno. Pa je prošle godine 30 miliona direktno sredstva računa po odluci vlade otišlo u budžet, mi nemamo informaciju da je vraćeno, nije uopšte prikazano u rebalansu budžeta, odnosno u stanju budžeta za 2010. godinu.
Čavić također postavlja pitanje šta je s kamatama na oročena sredstva sa escrow računa i gdje su prihodi od toga. Riječ je o paralelnom budžetu čije trošenje nije dostupno javnosti, ističe predsjednik Demokratske stranke i smatra da to otvara prostor za velike malverzacije. A Ministarstvu financija Republike Srpske ni 6 dana nije bilo dovoljno da daju odgovore o trenutnom stanju na escrow računu kao i o stanju na kraju posljednje 3 godine. Da bi javnosti saopštili ove 4 cifre, 2 dana su skupljali podatke, 2 dana se čekalo na potpis sekretara ministarstva, a 2 dana na potpis samog ministra. Uprkos barijerama u resornom ministarstvu, revizori će do ljeta dati mišljenje o konsolidovanom izvještaju vlade o reviziji financijskih izvještaja budžetskih korisnika za prošlu godinu. Tada će se znati koliko je novca vlada potrošila sa escrow računa i u koje svrhe. Sudeći po dosadašnjoj praksi, postavlja se pitanje da li će na njemu novca uopšte biti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Upravni sud Crne Gore je nedavno donio presudu da tamošnja vlada ne može u tajnosti držati odgovore na upitnik Evropske komisije. Ali i pored toga je neizvjesno hoće li građani imati uvida u te dokumente prije nego proces bude potpuno okončan. Kakva je dakle dalja sudbina proklamovane slobode i javnosti dokumenata, istraživao je Esad Krcić.
Prema izjavi ministra za evropske integracije Gordane Đurović, koja je reagujući na presudu Upravnog suda da vladini odgovori na upitnik Evropske komisije ne mogu biti tajni, rekla da oni ipak neće biti objavljeni jer bi se time, kako kaže, zbunili građani i Evropska komisija, može se zaključiti da sadržaj odgovora neće biti predočen javnosti bez obzira na presudu. Gordana Đurović.
Mislimo da objavljivanje dijela odgovora može biti samo njihova nepravilna upotreba, da na javnoj sceni Crne Gore nikako ne može da se predoči šta je do kraja odgovoreno na to pitanje, a posebno imajući u vidu da pitanje nije kompletno odgovoreno, imajući u vidu dodatna pitanja. Znači, svaka analiza odgovora bila bi njihova na određeni način zloupotreba. Naša javna scena inače vrlo politizovana. U interesu građana nije da se dovode u veću fazu zbunjenosti.
Ministar Gordana Đurović je prije 2 dana za podgorički radio Antena M izjavila i da niti ima monopola, niti bilo kakvih oblika komunikacije sa Briselom koji nisu dostupni javnosti, odnosno predstavnicima parlamenta i civilnog društva. Međutim, opozicija i dio nevladinog sektora smatraju da je proces integracije Crne Gore u Evropsku uniju monopolizovan i da se sve čini da bi se smanjilo učešće opozicije i stručne javnosti u poslovima evropskih integracija, odnosno da odgovore daju samo službenici vlade bez predstavnika opozicije, nevladinog sektora i stručnih javnosti. Biće netačnosti i improvizacija koje mogu skupo koštati Crnu Goru, smatraju u opoziciji. Nakon tužbe Upravnom sudu, koju je podnijela Asocijacija mladih novinara uz obrazloženje da se pristup informacijama može ograničiti samo ako bi njihovo objavljivanje ugrozilo određene odnose i napravilo veću štetu od javnog interesa za otkrivanje informacije, uslijedila je presuda da dokument ne može biti tajna. Ministar Gordana Đurović je potom objasnila da će postupiti po zakonu tako što će staro rješenje ukinuti novim, u kom će biti bolje objašnjeno zašto odgovori moraju biti tajni. S obzirom da se u javnosti sada stvorila nejasnoća da li dokument i dalje može imati status tajnog, pitali smo nekadašnjeg predsjednika Ustavnog suda Blagoja Mitrića kakva je dalja sudbina ovog predmeta.
Ministarka Đurović je formalno pravno u pravu kad kaže da će ona donijeti novo rješenje u propisanom roku, a do tada će da ostane kako kako su oni donijeli odluku.
U međuvremenu, predsjednik Upravnog suda Branislav Radulović je optužio ministra za evropske integracije Gordanu Đurović da želi da utiče na donošenje presude. Nakon presude Upravnog suda da odgovori na upitnik Evropske komisije ne mogu biti tajni, Đurović je rekla da neće objaviti odgovore te da želi da vjeruje da je sud radio po zakonu uz opasku da je presuđeno u rekordnom roku od 20 dana. Upravni sud je kao i u svim predmetima do sada i u ovom radio po zakonu, razumijevanju i svojoj savjesti, a tako će raditi i u buduće, bez obzira na pokušaje da se utiče na sud u donošenju odluka. Ovakav komentar ministarke za evropske integracije se jedino može tako ishvatiti, rekao je Radulović. U svakom slučaju presuda je izrečena, a novo rješenje tek treba da se donese. Kakav je u tom međuvremenu status vladinih odgovora na upitnik Evropske komisije? Blagota Mitrić.
Presuda Upravnog suda Crne Gore kojom se poništava rješenje ili odluka ili zaključak vlade da se proglasi tajnim dokument u vezi sa upitnikom, znači da je to rješenje poništeno i da se vladi vraća na ponovni postupak i odluku. To dalje znači da te odluke vlade više nema, da prosto sad imamo jedan pravni vakuum i da to rješenje nije pravosnažno i da se čeka donošenje novog rješenja. Do donošenja novog rješenja moraju ti podaci da budu dostupni javnosti Crne Gore po presudi Upravnog suda Crne Gore. Jer rješenja kojim se to zabranje više ne postoji do donošenja novog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U selu Rubovce u opštini Lipljan, na oko 20 km od Prištine, u istoj školskoj zgradi djeluju dvije škole, jedna na albanskom, druga na srpskom jeziku. Škola na albanskom zove se Drita, što znači svjetlost, dok ona na srpskom nosi ime braće Aksić. Iako ih dijeli tanak zid, odvojenost među njima je veća nego da su dvije potpuno različite zgrade, kaže naš saradnik Gzimba Đaku.
Dok se političari zalažu za zajednički život i Kosovo multietničku državu, ovakvi primjeri kao Rubovcu govore da ipak nije mnogo učinjeno i da stvaranje uslova za zajednički život i rad ostaje veliki izazov. Takvi zidovi koji dele učionice, u kojima uče učenici albanske i srpske nacionalnosti, postaju široki zidovi međusobno komunicirani i različitih gledišta kada se radi o istoriji i drugim predmetima koje uče učenici ovih škola. Ministar obrazovanja Kosova Enver Hođaj kaže kako, nažalost, utjecaj zvanične politike Beograda među kosovskim Srbima veliki. Utjecaj zvaničnog Beograda na škole koje pohađaju nastavu na srpskom je, nažalost, i dalje dosta veliki. Ali tokom 2009. i 2010. godine ima mnogo indikacija koje govore da su škole na srpskom jeziku veoma zainteresovane da budu dio našeg obrazovnog sistema, kaže ministar Hođaj. On ističe da je pri njegovom ministarstvu formirana posebna radna grupa koja će raditi na usaglašavanju planova i programa nastave na srpskom sa planovima i programima koje važe za celu Republiku Kosovo. Međutim, dok se to ne ostvari, učenici ove i drugih škola koje rade pod istim krovom će učiti posebne obrazovne jedinice. Fikrije Budakova je učenica 9. razreda nastave na albanskom u školi Drita. U njenoj knjizi istorije ona je naučila da su heroji Kosova. Poslije Skenderbega imamo mnogobrojne heroje, kao što su Bajram Curi, Hasan Priština, Isa Boletini i Ismail Čemali. Na Kosovu je legendarni komandant Adem Jašari. Ove su ličnosti ušle u istoriju, činili su da su dali svoj život za domovinu i nezavisnost, kaže Butakova. Međutim, za Miloša Mijomića, Kosovo se još uvek tretira kao deo Srbije, dok su heroji za njega
Kraljević Marko, braća Ksićovi, Sava Kovačević, Miloš Obilić, Knez Lazar i tako dalje.
Miloš nikada nije čuo za albanske heroje, dok Šćipe Butakova ne zna ništa o srpskim herojima. Šćipe Butakova ističe da je spremna da uči zajedno sa svojim srpskim vršnjacima kada ne bi postojao zid koji fizički razdvaja. Srpska su deca kao i mi bismo sarađivali i gradili budli budućnost. Ja Srbe vidim kao deo Kosova i to važi za decu, kaže ona. Direktor osnovne škole Drita Bećir Murati kaže da je škola građena 1948. godine.
Škola je prebaška sedam den viti nimijeno se nalaj.
Bila je zajednička škola sa srpskom zajednicom jer i Srbi žive u ovom selu. Zajedno smo je koristili do 1990. godine. U avgustu iste godine građani sela su je podelili u sredini. Od tog vremena naša škola imala vrlo teške uslove. Oduzeli su nam zajedničke prostorije, iako imaju 18 učenika, kaže Murati. Zoran Spasić, nastavnik osnovne škole Braća Aksić, kaže da oni rade po planovima i programima Srbije i da se nastavnici plaćaju iz budžeta Srbije. On smatra da učenici Srbi nisu spremni da uče u istoj školi sa njihovim albanskim vršnjacima.
Programi su različiti, jezik je različit, tako da ne bi došlo do nekih neželjenih posljedica, jer to su ipak deca, pogotovo 7. i 8. razred, to su uzrast kad je pubertet u toku, tako da bez zida verovatno ne bi ne bi moglo da funkcioniše, a i verovatno i roditelji se ne bi složili da u toj varijanti da bude škola bez različitih ulaza.
Drugačije misli profesor albanskog jezika Njazi Aliuk. Ne komuniciramo sa njima, također istina da nemamo neki problem koji treba da se spomene, ali nemamo dobar odnos, čak se i ne pozdravljamo. Iako učenici uče pod jednim krovom, ne sarađuju, ne igraju zajedno, ponekad ima nekih uvreda među njima, ali ne i velikih problema, kaže Aliju. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata. Ovogodišnja lista svjetskih milijardera magazina Forbes ogledalo je globalnog financijskog poretka jer uključuje i 62 Rusa, skoro dvostruko više nego prošle godine. Mnogi su milijarderi ponovno vraćeni na spisak nakon što su ispali u vrijeme ekonomske krize. I dalje je više milijardera iz Sjedinjenih Država nego bilo s kojeg kontinenta, ali ih sustižu oni azijski. Bill Gates nakon 10 godina više nije prvi, podlači Ljudmila Cvetković.
Urednik Forbes magazina Steve Forbes rekao je na konferenciji za medije da je broj novih milijardera u svetu siguran znak da se svetska ekonomija oporavlja. Broj milijardera se povećao sa 793 u prošloj godini na 1011 ove godine, što je blizu rekordnom nivou iz 2008. Vrednost njihove imovine je 3,6 trilijona dolara u poređenju sa 2,4 trilijona pre samo godinu dana, što je 50% rast. U 2009. globalna ekonomska kriza zbrisala je skoro 300 članova iz milijarderskog kluba. Ove godine njih 164 vraćeno je na listu, dok se 97 pridružilo po prvi put. Ovi neverovatno bogati ljudi dolaze iz 55 zemalja, dve od njih nikada nisu bile na listi, Finska i Pakistan. Najveće iznenađenje na listi je novi svetski najbogatiji čovjek sa 53,5 milijardi Carlos Slim, magnat mobilne telefonije iz Meksika, koji je konačno zbacio suosnivača Microsofta Billa Gatesa, koji je prvo mjesto držao već 10 godina. Gates je sada drugi, slijedi američki investitor Warren Buffett. Broj milijardera u Aziji se skoro udvostručio, najviše ih je iz Kine. Forbes kaže da Azija predvodi finansijski oporavak u svetu i da broj milijardera reflektuje neverovatne promjene koje se dešavaju u svjetskoj ekonomiji. SAD imaju više milijardera nego bilo koja druga zemlja, njih 403, ali Amerika, kaže on, gubi korak. Skoro polovina imena sa liste su ljudi iz SAD, ali njihov udio je samo 40%. Ove godine je i 12 žena milijardera na listi, što je manje od 10%. Najmlađi milijarder je osnivač online društvene mreže Facebook, 25-godišnji Amerikanac Mark Zuckerberg, čija se imovina procjenjuje na 4 milijardi dolara. Rumunija ima sada 3 milijardera, Ukrajina 5, a Češka Republika 3. Urednik Forbes magazina Luisa Kroll kaže da se Rusija vratila na listu nakon što je mnoge milijardere iz ove zemlje finansijska kriza skinula sa liste. Razlog za to je cena nafte i gasa energenata na kojima se ruska privreda oslanja. Magazin Forbes suočava se i sa teškoćama upravljanju liste. Milijarderi žele da zadrže nizak profil iz mnogo razloga, od brige za ličnu bezbednost do toga da ne žele da finansijski konkurenti znaju njihove finansijske prilike. Ali ponekad su razlozi mnogo jednostavniji, kao na primjer bračni problemi, kaže Forbes.
Pre nekoliko godina imali smo takav slučaj. Neko se žalio vrlo gorko i to ne na našu procjenu bogatstva, već što je bio usred razvoda i što sada njegova žena zna zašto treba da se bori.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.